und eine Passbestätigung, müssen wir warten, weil nicht nach Ronatari Pass Pathologien mit Messiesweißeren Neuigkeiten, das ist die Apiziva, ist es das Jaunvirziens, wo es sei auch als Kopa Paganismus-Elemente und Ari, das auch die Spiritualismus-Elemente und Padres und Missandes Zitats, das hier ist die Tracolibus, meist mit ihm Neckerwehen ist. Σημειώτες τα γατούς, δάζα κομφεσίαν, μου πήγαιοτ, μιαν τουβά, μεσέν με τάωτς αγκρέσμιες πήγε, αριάμις με τας ήρ, γαλίγα βέιδα, πάρβαρετς, τας σαράλα εκά, αριάμις μες, was, kad ich mich abspiess austrumos, guva ļoti ievērojumus, panākumus rietumos. Reizē ar rietumu Eiropas barbaru tautu kristianizāciju, kristīgās ticības misija atnāca visiem tautām arianiskajā veidā. Ienākot un apmetoties senās Romas valsts kultūras apvidos Itālijā, Gallijā, Ibērijā un citur ģermāņu cimtis tur nodibināja savas valstis līdz ar nacionālām baznīcām. Arī arianiskajā izpausmē. Tā vairāk kā veselu gadu simtu, 7. Gadu simtu, pat noteica Rietumu Eiropas garīgos sējušas arianismas, atvīdot katolisko baznīcu un tās iespaidu par minoritāti, kas tika tikai pieciesta un dažreiz pat arī vaļāta. Tas bija šīs valsts. Arianiskās valstis, rietumgotu, vestgotu valsts, kuras valsts baznīca bija arianismas. Vestgotu valsts dibināta 405. Gadā ar Tulūzu par galvaspilsētu, tā vēlāk vēl arī izplatās plašā Galijā un arī dažos citos Ibērijas, tagad ir Spānijas apvidos. Arianismas valsts reliģija, bet katoļu ticība paliek arī neaizskārta. Valsts un baznīca ciešā sakļautībā. Cīņās ar arābiem šī valsts aizgāja bojā. 711. Gadā Ibērijā, tas ir Spānijās, dienvidos iebrūk Muhamedāņi, un Arābi jau 720. Gadā ir nonākuši līdz pat Francijai, Vestgotu valsts, un arī līdz ar to arianismam ir pienācis valsts. Vandāļi, arī viena no gotu ciltīm, kas izveido savu valsti Ziemeļāfrikā, 429. Gadā ar arianismu kā valsts ticību. Pēc gadu simta šī valsts un šī visa ticība ir arī līdzi sabrukusi. Svīvi, tāpat Spānijā, kas dibina savu valsti, sākumā katoļu ticīgā, vēlāk pārie arianismā, un ar Svīvu valsts izbeigšanos izbeidzās arī arianismas viņos. Burgundieši, Rainas vidas tecē, arvor su kardalos pilsetu, vėl atspiesti vis Franciją, palieka Arianiem. Austrum goti, ost goti Italija, iekario Italiju, vėl fanatiski pret katolik baznyčių, un tie jau ir paši ilgi Arianiai. Teodoris Lielais, viņu ievērojamais valdinieks, kuriu ļoti raksturīgi Milānas bīskaps Ambrozijs izraida no baznīcas, jo viņš nav nožēlojis grēkus, ko viņš ir darījis izskaudams mirīgos iedzīvotājs Tesalonikā, un Teodoris vispies atstāt baznīcu. Niklumā, bet vēlāk ir atzinis, ja tad nu ir bīskaps, tad bīskaps ir šis Ambrozijs. Viens no kristīgās ticības īsti darīgajiem cīnītājiem. Tā arī šīs lietas no kas bija cēlušās kā tādi tāda pretestība kristīgai baznīcai jau dziļāk pamatos saistītas vienmēr arī ar šīm barbaru valstīm, beidzot līdz ar šo barbaru valstu sabrukumu arī ir iznīkušas. Bet ir palikuši, un mēs tagad pārējam pie senbaznīcas baznīcām, tās apskatītami tuvāk, ir palikuši sīrieši jakobīti. Jakobs Baradājs 6. gadsimtenī ir šīs baznīcas organizētājs. Senkristīgos laikos viņa ievērojama arī ar saviem literāriem darbiem. Viņiem ir viens no patriarchiem, vai tad projām Antiohijas patriarchs. Tas nav jāsajauc ar ortodoksās baznīcas patriarchu Austrumu zemēs, Sīrijā, Palestīnā. Mēs bieži vien sastopamies, ka vienā un tādā pašā vietā ir neviens vien patriarchs un viens liels pulks arķibīskapu. Vēl lielāk pulki bīskapu un viņu baznīcas kopumā kādreiz vairs nav nekas vairāk, tā tikai dažu tūkstošu lielas kopīnas, kas palikuši pēc nežēlīgām migantām vajāšanām. Sīriešu jakobīti, viņš rezidē nevis Antiohijā, bet Aleppo, Halebā, kas ir Sīrijā, un kultā lieto jau arābu valodu. Viņi bija helēņu kultūras vidutāji starp rietumiem un arābiem. Viena daļa no viņiem ir unijēti ar Romu, un amerikāņi protestantu misijas ir arī savu propagandu viņu vidū darījuši. Ja skaits vairs nav liels, ir grūti pateikt, cik viņu ir patiesī tagad. Kopti, arī jakobīti saukti. Ēģipte vēl tagad. Senā kristīgā baznīca ar ļoti senajām vēl tradīcijām. Ēģipte viņu ir apmēram kādi 10 miljonu. Un pakļauti viņi ir savam patriaršam Batrakam Mārci, tas ir viņa nosaukums amatam, kurš rezidē Kairu. Viņam ir 6 metropolīti un 18 bīskapu. Viņos ir ļoti stipri, ir izplatīts martīru kults. Jautājums, vai Ēģiptieši tā sauktais mirušo kults nav turējis savu, savu iespaidu atstājis. Patreizajā laikā, šī laikā, mūsu dienās, viņi piedzīvo ļoti lielas grūtības. Viņi ir vajāti bijuši visos laikos. Arābi, iekarodami Ēģipti, viņus tulīnās meklē pārvilkt arī islāmā. Bet te jāsaka arī vēl viena cita lieta. Tā sauktā valsts baznīca, vai kā viņas ir to sauca, ortodoksā baznīca, austrumu baznīca, valsts baznīca, grieķu vadītā baznīca, kuras pakļautībā garīgajā bija Balkāni, Mazāzija, Sīrija, padaļai Mesopotāmija, Palestīna, Ēģipte. Viņa ar milzīgu nesaudzību, nežēlību vērsās pret šiem monofizītiem. Un viņas spaidīja, un viņas ierobežoja, un viņas turēja beztiesīgus, tā kā mēdz sacīt, ka arābu ienākšanu Sīrijā, Palestīnā, Ēģiptē ir ļoti veicinājis taisa šis apstākļus, šīs sauktās ortodoksās baznīcas neiecietība, ar kādu viņa bija pret pārējiem. Tā kā šie cilvēki uzņēma arābu ienākšanu lielā mērā kā atpestīšanu. Arābi vēl savā laikā iekarodami bija toleranti bijuši. Lielo islāma intoleranci vēlāk atnesa turki un arī arabizētie jau arī iedzīvotāji. Bet gadījis arī saka, ka pa daļai kopti bijuši tie, kas sekvējuši arābu ienākšanu un Ēģiptes pakļaušanu. Bet tagad viņiem ir ienākušas ļoti grūtas dienas. Un to lūdzu ņemiet vērā. Lūdzu sekojiet tagad. Sekojiet lūdzu tagad. Presē, arī laicīgā presē. Nu, garīgā presē bez šaubām. Sekojiet lūdzu tām ziņām, arī vismazākām, kuras runā par tā saukto islāma fundamentālismu. Islāma fundamentālismu. Toni piedeva Irāna ar savu diktātoru asināino, nežēlīgo, baismīgo Ajatolu Homeini. Arī vienu no laikmeta necilvēkiem, kurš savā rīcībā labi ierindojās lielo diktatoru un varmāku un despotu rindā, bet kas varēja pakļaut sev un varēja izraisīt muhamedāņos viņu īpaši ganītniecībā vienu drausmīgu neiecietību un naidu pret visu nemuhamedānisko. Tūdaļ sākās visā šīs zemēs lielie spaidi pret kristīgajiem, kādi tur vēl bija palikuši. Tā tas bija Irānā, tā tas bija Irakā, un tā tas tagad patreiz norisinās arī Ēģiptē. Sekojiet lūdzu tām ziņām. Un ņemat viņas vērā, kā viena no laikmeta ļoti lielajām parādībām, baismīgajām parādībām, taisni kristīgai baznīcai un kristīgā un arī cilvēku sirdsapziņas jomā, kur šī pakļautība, ko meklēja, dvēseles pakļautība, ko meklēja nacionāls socialisms, ko pūlējās panākt komunisms ar savu ideoloģiju, to tagad islāms ar savu ideoloģiju vispirms pie islāma pašu ļaudīm. Bet ar lielu tendenci samalt un sakļaut arī kristīgos. Un jau turas šos lielos sapņus par kristīgās pasaules iekaļošanu. Uz to viņiem ir daudz, daudz visāda veida iespēju. Jo, piemēram, islāma imigranti, ieceļotāji, Berlīne, kas ir miljonu pilsēta ar 4 miljoniem iedzīvotāju, ir trešā pilsēta pēc muhamedāņu skaita Eiropā. Ja skaits sniedzās vairākos 100 tūkstošos, tikai Ankara un Konstantinopole. Tikai Ankara un Konstantinopole, kas esmu skaita pie Eiropas tā, viņām ir tikai vairāk islāma ticīgo iedzīvotāju nekā Berlīne. Visā Vācijā skaits sniedzās miljonos un tāpat daudzās citās zemēs, kas ļoti nozīmē lielas briesmas kristīgai ticībai. Šeit, šī žurnālā, es nevaru jums visu to lasīt, nolasīt, laiks mums to neatļauj. Tas ir tas loteriši nonāca hefte. Tāda samērā īsa ir šī notīca tagad par koptu ļoti lielajām ciešanām. Līdzīgas vajāšanas, asinājumas vajāšanas pret kristīgajiem notiek Ēģiptes dienvidos. Tas ir Ēģiptes dienvidu kaimiņa zemē, Sudānā. Sudānā nav bijis veco seno kristīgo, varbūt tikai nedaudz. Bet Sudānas dienvidos, Sudāna īpatā veidā aptver sevi vienu lielu teritoriju. Ja mēs tā zīmējam, tad sākot šeit no Ēģiptes, sākot no Jūru un Abesīniju un Ugandu. Un te ir apmēram tāds ir Sudānas veidojums. Šeit ir Ēģipte, te ir Uganda, te ir Etiopija. Tad Sudānas valdošā kārta ir muhamedāņi, arabizētie afrikāņi un arābi, bet dienvidus. Šos apvidus apdzīvo tīras nēģeru ciltis. Šos apvidus. Un šīs nēģeru ciltis ļoti lielā skaitā pievērsušās kristīgai ticībai un veido vairākus 100 tūkstošu, ja ne vairāk, iedzīvotāju. Un kad mēs tagad tā dzirdam par to, ka šī Sudāna tiek izmērdēta badā, ka tur cilvēki mirst badā, tāpēc, ka tur neļauj piegādāt pārtiku, tad tas ir viens no tiem cīņas paņēmieniem, kā islāms cīnās par kristīgo ticību modernajā pasaulē. Šī tendence likt izmirt, un tiem, kas nav izmiruši, atgriezties, piegriezties muhamedānismam. Tās ir modernās garīgās dzīves parādības. Tās augtā modernā pasaule nav tikai šīs mīlīgi jaukās konferences, par kurām braukā arī mūsu pārstāvi un runā par skaistām un saulainām lietām. Un ne tikai tās ir briesmas un vajāšanas, ko ir piedzīvojuši kristīgie komunistu režīmā, komunistisko valstu režīmā, bet briesmas un dzīvības apdraudi tie kristīgai ticībai, kristīgiem cilvēkiem ir ļoti spēcīgi no mostošās islāma pašapziņas, no kuri priekšgalā stāv šis fanātiskais fundamentālistu virziens. Nu, fundamentālisms, to jūs saprotiet, īstenībā tā būtu tāds nevainīgs apzīmējums palikšanu uz pamatiem. Šī palikšana pie pamatiem, pie islāma sen pamatiem. Islāma senais pamats bija ar šķēpu pakļauju. Kas pakļaujas, tas ir prālis, kas nepakļaujas, tam galvenos. Apmēram tā. Tas skaitās arī pie fundamentālismu. Atteikt baušiem. Tā, piedodiet, tas ir tāds nedaudz no virziens, bet no tomēr un mūsu laiks ir laikam tagad patraukumā.
Jā.
Viena no vecākām kristīgajām baznīcām ir Abisīņu vai Etiopijas baznīca. Baznīcā lietota valoda ir semītu valoda, amhariņa, etiopiešu iespaids. Viņi piekopa arī dažus judaismu paņēmienus. Pasaulīno svētumu uzskata to, ka desmit dieva baušļi plāksni atladājās pie viņiem, viņu baznīcā. Tad vēlāk, kad izrādās, kad pārbaudījuši to vietu, tad tas tā lāga nav saskanējis. Bet toties daudz judaismu paradumu, ieskaitot arī sabata līdzi svētīšanu, apgaizīšanas paņēmienu. Kristīgā ticība jau ir no 4. Gada simta. Frumentie laikos. Ļoti daudz cieš un ir cietuši no islāma uzmācības. Tāpēc, ka tieši pāri jūrai, sarkanā jūra, tur ir Etiopijas krastos, ir tādu šaura, ka tur tā satiksme pastāvīgi bijusi dzīva. Vienu laiku arī Portugāļi tur ir darbojušies ar savu misiju. Viņu priekšgalā ir patriots, ļoti daudz mūku, īpats kults. Mums grūti saprotams, ka kulta pieder arī tādas, kā sakot, svētās dejas, priesteri, muzicēdami un bungas izdami, tur izpilda kaut kādas deju kustības. Stāpēc tas atgādina Indiju ļoti stipri. Nu, bez šaubām tagad viņi daudz tikuši ārā no savas ārkārtīgās, galīgās tumsības un arī tās izolācijas. Un ir tagad arī daudz lielāka pievēršanās izglītībai ar klēram, kas bija pilnīgi absolūti neizglītots. Un arī liels fanatisms un neiecietība, kā jau amhāriem valdošai tautai pret pakļautajām tautām. Viņiem ir pakļautas viņu valstī vairākas, daudzas tādas. Un līdz ar to pret kristīgo misiju izrādās, ka taisni luteriskā baznīca ir Etiopijā ļoti stipri misionējusi ne jau kristīgo etiopiešu starpā, bet šo nekristīgo tautu starpā, kas tur dzīvo lielā daudzumā, rietumos tur dzīvo islāma ticīgie Ogadenā un Harāras provincijā, bet uz leju, uz dienvidiem, visi dienvidi ir aizņemti ar lielu tautu, un kas skaita ziņā ir tūri tikpat liela kā valdošie amhāri, un tie ir tās aptiek galli, nav jāsajauc ar tiem Francijas kādiem galliem, galla tauta. Tā ir ļoti stipri pievērsies kristīgai ticībai, un tur bija ļoti spēcīga arī kristīgā misija. Un Naids reizē ar komunismu režīmu, kāds tur bija nodibinājies, tāpat arī ar abesīju, tā saka, to priesterību, ļoti vēršās pret šiem luterticīgajiem gallas tautas pārstāvjiem. Tova kristīgie patiesībā ļoti simpātiska ļaužu grupa Indijas dienvidos. Ja jūs stādāties priekšā, tas ir Indijas karti ar viņas dienvidu smaili. Tad šeit tagad ir tā sautā Keralas valsts, Kolavas, tā var teikt. Šeit nošķirs kalni no Tamilu zemes, šeit ir Tamil, un šeit ir tā sauktie Malajāji. Malajāji, ļoti simpātiska ļaužu grupa, un ļoti raksturīga, šeit ir vislielākā procenta kristiešu Indijā. Apmēram 30% iedzīvotāju sīrieši, vai arī sauktie Toma kristīgie, kas tur dzīvo jau no seniem laikiem. Pēc viņa tradīcijas viņi ir apustuļa Toma kristieši, ka apustulis Toms ir bijis ieradies Indijā un tur arī darījis misijas darbu. Šai leģendai ir tik daudz pamata, ka viņa eksistē kā viena no leģendām, bet tur ļoti īpatā veidā sajaucās Ziemeļindija ar Dienvidindiju. Tā leģenda vairāk runā tā kā pa Ziemeļindiju, un tur tās saskārsmes ar tiem pieminētiem dažiem kaut cik vēsturiski konstatējumiem faktiem vairāk attiecās uz Ziemeļiem. Bet kā nekā katrā ziņā šī sastāstumā ar kristīgo ticību ir bijusi ļoti sena. Nav izslēgts, kad jau pēc apustuļu laikā, jo satiksme ar Indiju bija tādīs laikos ļoti dzīva. No Arābijas puses, no Ēģiptes puses, jūsēs, šī ir tā vieta, pret kuru atdurās Indijā. Visi tie iespaidi, kas nāk no Rietuviem. Travankora, Kočina, tagadējā Kerala, tā iesakot, tās ieejas kāpnes Indijā no tās puses, un tur no sākta gala ir bijuši šie iespaidi. Tagad viņu nav daudz, vairāki simti gan tūkstošu. Ar Romu ir unijēta kāda daļa, viena daļa ir sasaistīta arī ar Anglijā, anglikāņiem. Viņa skaitu ir grūti novērtēt, viņš varētu būt ap pusmiljonu, varbūt vairāk, grūti to ir pateikt. Izglītoti ļaudis, šis ļoti kristīgais apvidus Indijā ārkārtīgi atšķirās no pārējās Indijas. Ar tīrīgu, ar to, ka mēs redzam cilvēkus tādā skaistā, cilvēcīgā izskatā. Tur daudz skrandu, tur redz tos vienmēr tās balti tīros ietērpus un pavisam citas sejas nekā nomāktajā tādī indiešu cilvēkā zem paganisma milzīgā sloga. Nu, un arī sievietes tiesības, brīvības ir pavisam kaut kādas citas nekā vispārējā Indijā. Un arī izskats, bet tas varbūt ir arī iespaids no norasu jaukšanās, viņi ir gaišāki par Dienvidindiešiem. Pārējās Dienvidindijas tautas, Tamili, Telugu, Kanarēsi, tie visi ir tumšādaini, stipri tumšādaini, sevišķi Tamili ir ļoti tumši, bet šie malajāļi ir gaiši. Viņu priekšgalā ir patriarhs un arī liels klērs. Kults viņiem atgādina padaļai tā saukto Austrumu baznīcas kultu. Ļoti daudz tādu elementu, kas arī tā pielīdzinās. Piemēram, arī tas pats, tas, kas paricicīgo baznīcā mēs redzam to nošķīrēju sienu starp altari un draudzi, tad viņiem ir tāds priekškars, kas varbūt aizvelkams, atvelkams. Arī tāpat, piemēram, armējiem tas ir tādā pašā veidā. Mums gadījās būt ciemos ar misionāri, tur viņu mītnē pie paša patriarha. Mēs tikām laipni uzņemti un cienāti, tas bija gaviņu laiks. Ēdām gaviņu ēdienu, ēdām pirkstienu. Jā, maizi laužot, ko pirkstiem ēdienu ņemot. Un pieminēdami to, ka arī pestītāja dienās maizi lauzīja un nevis griezanās, un ka ēst ar pirkstiem ir tikpat pieklājīgi, kā naz un dakšņām, ja to dara pieklājīgi. Un nevis smērējās tā līdz elkoņiem, kā mazie bērni. Tā ne. Arī tur ir savas pieklājības un tīrības likumi, arī ūdens vienmēr virkst galu pamērciešanai un tā. Tādā veidā mums ļoti laikniski mīļi uzņēma un bija ļoti patīkams skaistās iespējas par visu viņu to iekārtojumu, cik mēs viņu dabījām redzēt. Mēs ar pieejam tā iespaidīgākai no visām senbaznīcu grupām, un tas ir armēņi. Kristīgā ticība tur tika pazīstama jau ļoti sen. Viņa ir vecākā nacionālā baznīca. Viņa ir pirmā valsts baznīca, kāda ir izveidojusies pasaulē. Kāda leģenda vēstīja, ka evaņģēlija Armēnijā sludinājis jau apustulis Tadejs un Bartolomejs. Lai kā kristīgā ticība Armēnijā pazīstama jau pēc apustuļa laikā, un tās īstais apustulis ir Gregors, apgaismotājs. Ap 302. Gadā viņš ir Kapadoķijas Cezarejā iesvētīts par bīskapu. Viņš ir kāda partiešu firsta dēls, Gregors, 302. Gadā. Viņš kļūst par armēju bīskapu un armēju apgaismotāju. Un 331. Gads ir viņa miršanas gads. Vispār armēju tautas izaugsme un ieaugšana kristīgā ticībā pastāvēšana, tā ir vienreizīga vēsture visas kristīgās vēstures vidū. Milzīgā upuru un milzīgā martiru vēsture. Ja Ķeizars Tridats III. 282. Gadā sākotnēji nežēlīgs kristīgo vajātājs, 302. Gadā Gregora atgriezts kopā ar Gregoru kristianizē valsti, armēņu negregoriāņu baznīca. Legenda sena, ka pēc tam, kad evaņģēlijs jau sludināts, pats Kristus ir baznīca dibinājis, nonākot no debesīm, armīju tautas glābšanas dīvi. Un licis Gregoram apgaismotājiem vecajā armīju rezidence Haršapatā celt baznīcu, kas visas armīju draudzes apvienos zem saviem spārniem. Tā cēlās norādītā vietā Ečmiadzīnas baznīca. Tu vārdu ievēlējiem, mēs ar viņiem sastopamies Ečmiadzīnu. Ečmiadzīna. Tagad Ečmiadzīnā stāv šī armīju baznīcas, galvenā baznīca, katedrāla baznīca. Tūkumā tas nozīmē, vienpiedzimušais ir nonācis. Tas ir Kristus nonākšanas vieta. Un kur tagad rezidē visu armēju patriarchs, katolikos. Katolikos. Tas arī no grieķu vārda. Katolikai vispārējais. Jā. Leģenda stāsta, ka šīs baznīcas dibināšanas vieta ir bijusi ar šī nonākušā vēstneša āmaru piesipienu, kurā vietā tur jātop šai baznīcai celtai. Ļoti skaista baznīca un ar viss ļoti iekrājīgi, askētisks, nekādas pārvērības nezinībā. Gregors atstāja baznīcas iedošā stāvoklī. Armēņu baznīcā bija ļoti spēcīgi izglītības centieni. Pretspēks pakļautībai un denacionalizācijai. Viņi pastāvīgi atradās zem svešu varu iespaida vai svešu varu sacensības. Romieši ar persiešiem, vēlāk turki un arābi un persieši, tie visi ir piedalījušies pie armēņu tautas nīcināšanas, iznīcināšanas, postīšanas un izpostīšanas neiedomājumos veidu. 387. Gadā Armēnija sadala romiešu un persiešu savā starpā, savās iespaidu sfērās. Neraugoties uz to, ka Armēnija pārdzīvo, garīgo uzplaukumu. Patriarka Sahaka lielā laikā. Sahaks. Svētais Mesrops. Sahaga pēctecis. Mesrops. 440. Gads. Šis Sahaka pēctecis biskapa amatā izgudro armēņu alfabētu, pārtulko Bībeli armēņu valodā, liek pamatus ļoti bagātai armēņu literatūrai. Četrisimt piecdesmit pirmais gads. Dech wunders kaum, ja. Dech wunders kaum, ja. Tai pasha gada, tai pasha gada. Eiropa, Eiropas vidū. Notiek milzīgā kauja ar huņiem, kuri bija pārpludinājuši Eiropu un apdraudēja Eiropu, Eiropai kļūt par Āzijas vienu provinci. Šeit tanī pašā gadā, cīņā ar persiešiem, armēģi paši nosiņojuši ļoti spēcīgi. Aptura un atspiež atpakaļ persiešu uzmācību Eiropai. To, ko viņi savā laikā dārīja, laikā bija darījuši, gribētam pakļaut Grieķiju. Tā tagad iedomājieties šīs spīles, šis 451. Gads, tās nāves briesmas Eiropai no abām pusēm. Bet tūras viņi sakauj kristīgie eiropieši, bet Dehmundas šo uzmācību atspiež un sakauj kristīgie armēģi. Mums ir daudz iemesli šo tautu mīlēt un apbrīnot viņas garīgo spēku, arī viņas dievības dziļumu. Kā piemēram, tad, kad notiek atkal nepārtrauktās baismīgās vajāšanas un armēju iznīcināšanas, kā tas, piemēram, bija beidzamajā, tas bija pirmajā pasaules karā, kad armēji, viena daļa no viņiem būdama Krievijas pavalstnieki, bet Mazāzijā, tagadējā Turcijā, visi tagadējās Turcijas ziemeļ austrumu novadi bija armēniski. Tur dzīvoja daži miljoni armēju. Šos armējus turki izskāva. Mēs uztraucamies un vaimanājam par Hitleru metodēm iznīcināt tautas, ar Staļina metodēm iznīcināt tautas. Turki ir gājuši pa priekšu, rādītami priekšzīmi, ka var uzreiz iznīcināt pāris miljonu cilvēku. Neaprakstams ir šie tautas. Kas notiek? Divas sievietes izglābušās no tiem slaktiņiem un tagad kalnos, Armēnija ļoti kalnaina, kalnos meklē ceļu prom uz Krievijas pusi, iegriežās vienā klosterī, Armēņu klosterī, un redz tur, ka visi mūki guļ savā sasinīs, visi ir apkauti, turki ir apkauši, un viss ir izmētāts. Viņš ierauga vienu lielu grāmatu. Viņš neprot lasīt. Bet grāmatai armējos ir ārkārtīgi cieņa. Tā vai tā ir svēta lieta. Grāmata ir svēta lieta. Tā jāglābi. Šīs divas sieviņas paņem šo ļoti smago grāmatu. Un ne tikai pašas glābēt, bet glābēt šo grāmatu. Kad viņas ir jau gājušas jau lielu gabalu, viņas redz, viņas nevar to. Viņas ņem un sadala. Katra nes savu pusi. Un beidrot viņam nekas cits neatliek, kā noslēgt to grāmatu.